тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Астанада жұма күні осыдан 15 жыл бұрын 30 тамызда қабылданған Қазақстан конституциясының 15 жылдығына орай конституция мемлекеттің демократиялық дамуының негізі деген халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізілді. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев конституция жайында не айтты, және осыған қатысты сарапшы саясаттанушылардың пікірі қандай? Онымен сізбен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Онда сөз алған президент Нұрсұлтан Назарбаев елдің тұмарына айналған ата заңның алдында азаматтардың бәрі бірдей тең құқылы екендігін айтты. Президент сондай-ақ 15 жыл ішіндегі Қазақстанның қол жеткізген жетістіктерін атап өтті. Бұл конституцияның іс-қимылдарының және оның аясында қабылданған заңнамалық базасының нақты нәтижесі деп атап өтті президент.
Жасампаздықтың жаңылмас жарғысы болған конституция біздің барша жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды. Қастерлі құндылығымыздың қағидаттарын жұтпай орындаудың нәтижесінде біз қысқа мерзімде мызғымас мемлекетімізді орнатып, тәуелсіздігімізді тұғырлы еттік. Ата заң тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың кепілі ретінде біздің бірлігімізді бекемдеп, елдегі тұрақтылық пен татулықтың берік тұтқасы болды.
Президенттің сөзінше, соңғы 15 жылдық конституциялық даму кезеңінде елде ешқандай саяси дағдарыс болмаған. Барлық мәселелер біртұтас мемлекеттік билік тармақтарының өзара әрекетінің арқасында конституциялық ережеден ауытқымай шешілген. Дегенмен, әлемде мінсіз еш нәрсе жоқ деген саясаттанушы Досым Сәтбаев тіпті демократиялық мемлекеттердің өздері әрдайым дамып, жетілудің жолында екендігін атап өтті.
Ал Қазақстанға келер болсақ, 1995 жылдан бері біз негізгі заңда бір қатар өзгерістердің болғанын білеміз. Бірақ ол өзгерістердің ең басты мақсаты биліктің бір ғана тармағы президенттік билікті күшейту еді. Сондықтан Қазақстанның ата заңын демократиялық және мінсіз деп айтуға келмейді.
Говорить о том, что казахстанская конституция она является демократической и является совершенной, мне кажется, не стоит.
Дейді саясаттанушы. Қазақстанның тұңғыш конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. Алайда 1995 жылдың 30 тамызында жаңа конституция әзірленіп, жалпы халықтық референдумда мақұлданды. Кейін ата заң 1998 және 2007 жылдары тағы да өзгеріске ұшыраған еді.
Последние конституционные изменения, которые были внесены в 2007 году.
2007 жылы конституцияға енгізілген өзгерістер және соңғы жайттарды бақылап отырса, жақын арада тағы да болуы мүмкін өзгерістер өкінішке қарай азаматтардың құқығын қорғауға негізделмей отыр. Ол өзгерістер Назарбаевтың басқаруындағы бір ғана саяси күштің өкілеттілігін арттыруға рұқсат береді. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның ата заңы жетілудің орнына бір орнында тұрып қалды. Өкінішке қарай осы кезге дейін конституция билікке заңдылықты қамтамасыз ету үшін қажет болды.
Оболочку для обеспечения легитимности власти.
Дейді Досым Сәтбаев, ал саясаткер Әміржан Қосановтың пікірінше, Қазақстан конституциясы екі түрлі сезім тудыратын көрінеді.
Біріншіден, Қазақстанның демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет екені, ондағы мәселен азаматтардың құқықтары біршама жақсы жазылған. Мәселен, ақпарат алуға, сайланып сайлауға, жиын өткізуге, ұйым құруға деген саяси құқықтар біздің конституцияда жазылған. Бірақ конституциямыздың бір кемшілігі сол конституция осы талаптарын жүзеге асыратын заңдар шын мәнінде және іс жүзінде бұл құқықтардың бәрін таптап тастаған. Яғни бір саяси бульдозермен өткен сияқты. Конституция жазылған құқығыңызды сіз нақты өмірде жүзеге асыра алмайсыз.
Оның сөзінше, қазір Қазақстанға жаңа ата заң қажет.
Қазіргі конституция біздің жеке адамның басына табынған, жеке адамның мүддесін қорғайтын, мен президентті айтып отырым, соны қорғайтын конституцияны өзгерту, ол қазіргі біздің биліктің мамыражайда байшыкеш бірлігіне үлкен кедергі келтіреді. Сондықтан да қазір конституцияны мақтап, конституцияның қандай тамаша екенін айтып, небір дөңгелек столдар өтіп жатыр, бірақ шын тойына келгенде қазақ халқына басқаша конституция керек. Оның ішінде шенеуніктің, биліктің, президенттің, министрдің, әкімнің конституциясы емес, әрбір азаматтың, тұлғаның, халықтың конституциясы болу керек.
Дейді саясаткер Әміржан Қосанов. Айта кету керек, жұма күнгі Астанадағы жиын барысында құқықтық мемлекеттер институттары мен азаматтық қоғамды дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан президентіне халықаралық заңгерлер одағының ФЕМИДА жоғары заңгерлік сыйлығы табыс етілді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қазақстан конституциясы жайында әңгімемізді одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, өткен жылдың тамыз айынан бастап Қазақстан үкіметі жыл сайын конституция күнінде салтанатты әскери шеру өткізуді жоспарлап отыр. Биыл да Астана 30 тамызда әскери шеру өткізуге мықтап дайындалып, тіпті әуе кеңістігін жауып тастап жаттығулардың өткізіліп жатқанын да хабарланды. Осы 15 жыл ішінде көп мәрте түзетулер мен өзгертулер енгізілген Қазақстан конституциясының мәні мен мазмұны жайында Азаттық радиосының дөңгелек үстелінде өздерінің ой-пікірлерін білдірген Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты Уәлихан Қайсар мен Қазақстан жоғарғы сотының отставкадағы судьясы Өтеген Ықсанов та мынандай ойларын ортаға салған болатын.
Бұрын біздің конституциямыз өзгертуден өзгерту санаған қанша екенін білмеймін, бірақ біздің конституцияның бүкіл манағы ойынша тек қана манағы президенттің уәкілдігі жөнінен осы жөнінен көптеген өзгерістерге ұшырап келатыр. Расында да сол 95-ші 30 августта қабылдаған конституциямыздың манағы өзінде бір статьясы екіншісіне қайшы келіп тұратын. Мысалы, конституцияның өзінде бірінші басталғанда айтады, Қазақстанның заңдары бойынша соттың алдында, заңның алдында бүкіл мына Қазақстанның адамдары, азаматтары тең правалы деген. Ал алып келетті мына 47-ші статьясында президентті қандай ма қылмыс жасасын, ешқандай оған жауап бермейді дейді. Тек қана жауап беретіні мемлекетке сатқындық жасаса дейді. А басқа уақытта президент еш уақытта жауап бермейді дейді. Сосын келіп алып тұр, сол сатқындық жасады деген айып тағылғанның өзінде де оны қылмысқа тарту дейтін мүмкін емес еш уақытта да. Мысалы, оны прокурор бастай алмайды, басқа тергеу органы бастай алмайды. Бұл тек қана мәжілістің 3-тен 1 бөлігінен кем емес депутаттар бастай алады. Оны келтіріп тексеруін тек сенат ұйымдастырады. Ол тек қана басым дауыстықпенен парламенттің қаралуы керек. Содан парламентті қараған уақытта, егер де 4-тен 3-ке бүкіл парламенттің депутаттарының дауысына бір адамның дауысы жетпей қалатын болса, президент өзінің манағы сатқын болған айыбымен қоса міндетін атқаруға құқылы. Ешқандай оғанда импичмент болмайды. Парламент осындай қабылдаған күннің өзінде бұны келді алдында жоғары сотта қаралуға тиісті, конституциялық советте қаралуға тиісті. Мұнда да мына басым дауыспенен келтіріп жеңіп алуға тиісті. Бірінші сол 95 жылдың қабылдаған заңының өзінде президенттің правасы дейтін сұмдық мына үлкен. Сонда конституцияның өзіне қарсы келіп жатыр. Әлгі азаматтардың барлығы заң алдында, сот алдында тең деген, тең правалы деген сөздің барлығы жоққа шығып тұр.
Біздің Қазақстандағы конституцияға 2 рет өзгерістер енгізілген. Ол біріншісі 98 жылдың қазан айындағы, ал екіншісі 2007 жылдың мамыр айындағы өзгерістер. Енді мына 95 жылда қабылданған конституцияны кейінгі болған өзгерістермен салыстыратын болсақ, әрине әр өзгеріс сайын, конституцияға енгізілген өзгеріс сайын конституцияда тек қана мына президенттің билігі, президенттің құзыры тек қана кеңейтіліп күшейіп жатқанды байқауға болады. Мысалы, егер біз Қазақстандағы демократиялық жүйені қарайтын болсақ, конституция тарапынан, мысалы, президенттің және оның отбасының мүшелерді, мысалы, не импичментке, не жауапқа, не жасаған қылмысқа жауапқа тартуға болмайды. Мысалы, оған ешқандай мүмкіншілік көзделмеген. Тіпті егер президент Өтеген Ықсанов айтқандай, кез келген қылмысты тарды жасайтын болса, оны жауапқа тартуға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Егер мына парламент жүйені қарайтын болсақ, мына президент өзінің парламенттегі өз өкілдерінің оларында құзыретін күшейіп жатыр.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазан айында НАТО одағының штаб пәтеріне баруға тиіс. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммитінің қауіпсіздігін 4000 полицей қамтамасыз етеді. Қырғызстан мен Өзбекстанның 12 азаматы Қазақстаннан шығарылды. Қырғызстанда ұлтаралық қақтығыс құрбандарына қаржылай көмек беріледі. Бішкекте 2 күдікті қазақ ұсталған. Пәкістанның оңтүстігінен 1 миллион адам көшірілді. Владимир Путин Дмитрий Медведевтің пікірін теріске шығарды. Үндістан мен Қытай арасында салқындық пайда болған. Қытай ақ Тайваньға қару сатпауға шақырып отыр. Барак Обама 31 тамызда ұлтқа арнап сөз сөйлейтін болады. Маниланың іргесінде 4000 адам баспанасыз қалған. Германияда 44 бала зардап шекті. Әл-Қайда тобы Йемен үкіметін қорқытпақшы болды. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кететін болсам, Қазақстан өзінің конституциясының 15 жылдығын тойлап жатқанда Астанада бір топ үлескерлер аштық жариялап жатыр. Олардың аштық жариялағанына 1.5 айдан асты. Ал Тәжікстанда түрмеден қашқан тұтқындар оқиғасының дамуымен де өздеріңізді халықаралық тақырыптар аясында таныстыратын боламыз. Одан кейін хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек береміз. Сонымен Қазақстан президентінің сөзімен айтқанда жасампаз конституциясының 15 жылдығын тойлап жатқан тұста Астанада бір топ тұрғын үй құрылысы үлескерлерінің аштық жариялағанына 1.5 ай болды. Бірақ үлескерлердің айтуынша үкімет тарапынан әлі ешқандай нақты жұмыс нәтижесі көрінбейді. Бас кезінде күніне екі уақыт жедел жәрдем келіп аштық жариялағандардың денсаулығын тексеріп кетіп тұрса да қазір оны тоқтатты, дейді аштық жариялаушылар. Жалпы бұл үлескерлердің наразылығы, олар екі немесе одан да көп пәтерге қаржы салғанымен енді үкімет қаулысына сәйкес сол баспаналардың біреуіне ғана қолдары жететін болғандықтан осыған өздерінің наразылықтарын танытып, желтоқсан айында Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өткізілгенге шейін осы наразылық акциясын жалғастырамыз деп отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның үйлестірушісі Бейжігіт Ардақ аштық жариялаған 43 күннен бері өздерінің талаптарының еш жауабын алмағандығын айтады. Оның баяндауынша, қазір бас кездегідей жедел жәрдемде күніне екі мәрте келіп аштық жариялаушылардың денсаулығын тексеріп тұрмайды.
Билік тарапынан ешқандай ұсыныс болған жоқ. Тек қана мынау Нұр Отан партиясы сол бізге уәде берген 6-шы қыркүйектен бастап отырыс өткізіп осы аштық жариялаудың мәселесін қарастырамыз деп. Сол комиссия тарапында кішкене қозғалыстар бар, қоғамдық комиссия құрып. Ал ол әлі нәтижесін әлі көрсеткен жоқ, оны біз айта алмаймыз, әлі осы нәтиже беріп отыр деп. Өйткені 8-інде бірінші отырысы болады деген уәде берген. Басқа мынау үкімет тарапынан ешқандай қозғалыс жасалған жоқ. Нақтылы қозғалыс басқа, керісінше мынау жедел жәрдемді күніне екі рет келетін қазір оны тоқтатып тастады. Неге шақырмаса келмейді деп. Келгеннің өзінде қандай адамға шақырды, сол кісіні қарайды деген ұсыныс түсіпті ол кісілерге.
Бейжігіт Ардақ шілденің 26-сы күні аштық жариялап отырғандардың біреуінің денсаулығы күрт нашарлап жедел жәрдем шақыртуға мәжбүр болғандықтарын және ол адамның енді аштық жариялауға денсаулығы жарамайтындығын айтады.
Кеше бізде бір кісіге удабар ауырған себебінен аштық жариялау тоқтатуға мәжбүр болды. Қалған 8 адам қазір.
Тамыздың 17-сінде үлескерлер өздерінің аштық жариялаған жерінен кетуге мәжбүр болған. Сөйтіп олар аштық шарасын музейде жалғастырып отыр, дейді Бейжігіт Ардақ.
Қысым көрсеткен себебінен біз жалдау берген пәтерін сол себепті біз босатуға мәжбүр болдық. Қазір мына жерде Павловтың үйі деген Ленинградтағы сол сияқты қалды. Біз былтыр мына президентіміздің туған күнінде музей ашқанбыз. Сол музейге қазір келуге мәжбүр болдық.
Осы мәселеге байланысты біз Астана қалалық әкімшілігіне, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына және Астана қалалық тұрғын үй құрылыс агенттігіне хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Еске сала кетейік, шілденің 16-сы күні бір топ үлескерлер өздеріне заң бойынша тиесілі пәтерлерге қол жеткізе алмай шарасыздықтан аштық акциясын бастағандықтарын мәлімдеген еді. Олар екі және одан да көп пәтерлер үшін ақша беріп, соңына үкіметтің биыл 1 сәуірдегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие болған азаматтар. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының қайтарылуын талап етіп отыр. Акцияға қазір 10 адам қатысып, әр 10 күн сайын денсаулығы сыр бергендерді келесілері ауыстырып отырады. Акцияға қатысуға ниет білдірушілердің нақты саны 127. Наразылық білдірушілер баспана мәселесін түпкілікті шешілмейінше аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Олардың айтуынша, егер билік мәселені шешуде дәрменсіздік танытса, аштық акциясын қазан айында Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүше елдерінің саммитіне дейін жалғастырады. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы бағдарламамызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек, сонымен Орта Азиядағы 5 мемлекеттің бірі Тәжікстанның Душанбе қаласында, астанасында осыдан біраз бұрын орталық түрмесінен 20-дан астам тұтқынның қашып кеткендігі жөнінде хабарлар тараған болатын. Азаттық радиосы Тәжік редакциясының хабарлауынша, осы Қашып кеткен тұтқындардың тағдыры әлі белгісіз, олардың ешқайсы әлі қолға түспеген. Міне енді осы жайттың егжей-тегжейі мен сізбен бізді студия сұхбатында әріптесім ғалым Боқаш мырза таныстырайын деп отыр. Ғалым, сонда ол адамдар әлі қолға түспегенімен іздестіріліп, барлық шаралар жасалып жатқан шығар.
Рахмет Саат ханым, иә, расында да бұл қазіргі тәжік билігі үшін үлкен мәселелердің біріне айналып тұр. Тамыздың 22-сінен 23-іне қараған түнде 25 адам Тәжікстанның астанасының орталық түрмесінде жатқан 25 адам бірдей түрмеден қашып кетіп отыр. Олардың көпшілігі жай адам емес, бұрынғы оппозиция мүшелері, исламдық қозғалыс мүшелері, ішінде жай адам жоқ. Сондықтан Тәжікстанның үкіметі жан жаққа сұрау салып, қырғыз үкіметіне және көршілес жатқан Ауғанстанға шекара қызметтеріне өтініш жасап, барынша көмек қылуды сұрап отыр.
Демек, олардың республика аумағынан шығып кетуі де мүмкін.
Шығып кетуі әбден мүмкін, қазір қолға түскен ешқайсысы жоқ. Бұлар сол түнде қашып шыққан кезде, бұлардың ішінде 11-і шетелдік екен. Шетелдік болғанда сол өзбек, ауған және мынау дағыстандық, солтүстік Кавказдан шыққан тәжік емес азаматтар, қалғандары тәжіктер. Бұлар бір қызығы президент сарайынан көрініп тұратын маңайда орналасқан түрмеден қашып кетіп отыр.
Бұл жерде қауіпсіздік күшті болуы тиіс қой.
Бірақ соған қарамастан бұлар 5 адамды өлтіріп, 5 күзетшіні өлтіріп қашып кетіп отыр. Және бұлардың кеткен жағы негізінен Ауғанстан шығар деген болжам бар. Өйткені бұлардың көпшілігі 90 жылдары сол Ауғанстанда тұрған екен. Енді қазір әсіресе бұл мәселеге қатталанда отырған Ресейдің қауіпсіздік қызметі, өйткені оның ішінде жаңағы біз айтқандай солтүстік Кавказдан шыққан исламист тұлғалар бар екен. Бірақ та қырғыздың шекара қызметімен бірігіп жұмыс жасап жатқан тәжік қызметі, қауіпсіздік қызметі және шекара қызметі қазір бұл қашқындарды ұстауға барынша әрекет етіп жатыр. Бірақ Тәжікстанның бас прокуроры жаңа түрме басшылығына қатысты да іс қозғамақ ойда. Бұған қатысты тәжік президенті ешқандай бір сыр берген жоқ. Керісінше осы түрмеден өзінің негізгі саяси қарсыластары қашып шыққасын, керісінше әртүрлі аймақтарға сапарға шығып сөз сөйлеп түк болмағандай түр көрсетті. Бірақ қанша дегенмен саяси қысым бар екені, саяси жағдайдың ұшып тұрғаны байқалады. Өйткені өзіңіз бұл жаңағы 25 адамның қашып шығуын ұйымдастырған негізгі екі адам ол бұрынғы президенттің әкімшілігінің жетекшісі Ғафар Мирзоев пен әйгілі мұсылман командирі, былайша айтқан кезде исламдық оппозиция тобының өкілі және соның жетекшісі болған Мирзоев-тің адамдары, осы екеуінің адамдары
деп айтылады.
Осы жаңағы әрекетті ұйымдастырды деп айыпталып жатыр, бірақ бейресми түрде әлбетте. Енді бұлардың ішіндегі барлық жаңағы қашып шыққан адамдарды таныту үшін еріксіз бұлардың суреттерін жариялауына тура келді тәжік үкіметінің. Әсіресе мына Хикмат Азизов пен Джума Ибрагимов сияқты адамдар жаңа 25-тің ішінде, бұлар Тәжікстанда өзіңіз білетін азамат соғысында 92-97 жылдар арасында қатты көзге түскен жаңа исламистер деп аталады. Сонымен енді қысқаша айтқан кезде бұл енді қазір үкімет әскері кәдімгі Раш аңғарындағы Тавильдара ауданына қарай жіберіліп жатыр дейді. Мүмкін сол жақтан тұтқындар қашып шыққан қашқандардың ізі табылған болуы мүмкін. Бірақ бұл оқиға туралы мамадар әртүрлі пікір айтады. Мысалы, бұрынғы исламдық оппозицияның өкілі және Тәжікстанның президенті болуға үміткер болған Давлати Усман былай дейді.
این خیلی هم مشکل است در شرایطی فعلی تاجیکستان که اینها مثلا همه یک جو جمع شوند.
تاجیکستاندағы дәл қазіргі саяси жағдайда бұл түрмеден қашқан азаматтардың бір мақсат үшін тізе қосып үкіметке қатер төндіре қою екіталай, бірақ мүмкін емес деп түзілдіген сілді айтуға болмайды, өйткені үкімет бұлар билікке қауіпті деп алаңдап отыр. Ал енді Душанбеде тұратын тағы бір саяси сарапшы Парвиз Молоджонов былай дейді. Бұл адамдардың қазіргі Тәжікстанда жақтастары аз, сондықтан саяси тұрақтылыққа әсер ете қоймас. Бірақ үкіметтің басқа да қарсыластарымен одақ құрса, онда жағдай түбегейлі түрде өзгеріп кетуі мүмкін. Ал өзіңіз өзімізге жақсы мәлім Андрей Грозин, Мәскеудегі ТМД институтының басшысы, сарапшысы, бұл мүлдем басқа жағына назар аударып отыр. Бұл Тәжікстандағы жалпы тәртіп мәселесі, түрме саласындағы тәртіп мәселесінің өте қатты босаңсып кеткенінің кесірі деп сол мәселеге назар аударып отыр. Бірақ онсыз да қазір Тәжікстанның қауіпсіздік орындары мен прокуратурасы түрме басшылығымен және түрме басшылығының ішінде кейбір адамдардың жаңағы қашуды ұйымдастыруға қатысы бар топпен байланысы бар екенін анықтауға тырысып жатыр және қылмыстық іс қозғалуға дайындалып жатыр.
Рахмет ғалым әңгімеңізге. Сонымен Тәжікстанның көршілері, оның ішінде Ресей өте қатты алаңдап отыр дейсіз ғой. Әңгімеңізге рахмет. Біз қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін
әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттаған енді Абайдың ғақлия сөздеріне кезек берейік.
Жиырма үшінші сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, ия бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, ода адаммын деп жүр ғой, оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе, оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп, ия білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, ия жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы болама, жақсыға салысып жақсы болады дағы. Жүз ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Алдында неше ат бар деп сұрар, артыңда қалған ат нешеу деп сұрағанның несі сөз. Мен бес аттан, он аттан ілгередім дегеннің несі қуаныш. Енді жұбаныш жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сүйтіп жүр ғой, көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп пе, көпке тұзағым жетпейді деп пе, ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет көптен тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме, бір үйдің іші түгел ауырса жеңілтие ме, жоқ жарым ауырып, жарымы сау болса жеңілтие ме. Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен. Көп кісі жолаушының бәрінің атарғаны жақсы ма, жоқ жарымы арса жарымысының күйлісі жақсы ма. Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма, жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма.
Қымбаттаған енді Азаттық радио өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын болады. Ал соңғы жаңалықтардың ең уақыт бедері және қазақтар әлемді айдары эфирге шығады.